Iltapäivää jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Lähes puolet suomalaisista käyttää sosiaalista mediaa päivittäin. Parikymppisissä määrä on suhteessa vielä isompi. Toisaalta mummot ja vaaritkin tykkäävät nykyään jakaa kuvia ja tietojaan etenkin Facebookissa. Kouluikäisten parissa Facebookia suositumpia ovat kuvapalvelut kuten Instagram. Elämme aikaa, jolloin jokainen pystyy olemaan julkisuudessa vaikka vuorokauden ympäri. Vapaus on näennäisesti lisääntynyt. Mutta kysytään myös sitä, tekeekö sosiaalinen media meistä rajoittuneempia tai suorastaan tyhmempiä kuin ennen. Kultakuumeen studiossa seurassanne on Joonas Turunen. Käymme kirjamessuilla ja ruodimme Guggenheim-arkkitehtuurikilpailun antia. Alkuun puhutaan ihmisen identiteetistä ja minäkuvasta. Ihminen on aina halunnut tulla nähdyksi ja kuulluksi. Sosiaalisen median myötä kehitys kiihtyy entisestään. Suosio voi nousta jonkun mielestä täysin käsittämättömiä ilmiöitä, kuten eilen Kultakuumeessa haastateltu YouTube-taiteilija MarcoBoy87. Kiinnostavaa on mielestäni ennen kaikkea se, millä tavalla jokainen sosiaalisen median käyttäjä muokkaa itseään median vaikutuksesta. Facebookissa halutaan kaiken olevan täydellistä, vaikka näin ei todellisuudessa olisikaan. Sosiaalisen median vaikutuksista identiteettiin tiedetään aika vähän. Se tiedetään, että lapset kokevat mediassa näkemänsä meitä aikuisia voimakkaammin, ja moni heistä onkin juuri Facebookissa. Janne Kurki on paitsi estetiikan tutkija myös lääkäri, joka tapaa päivittäin ongelmanuoria ja lapsia. Hän siis näkee, mikä sosiaalisen median vaikutus voi pahimmillaan olla. Kyseessä on tietenkin äärimmäinen esimerkki, mutta voisiko tässä piillä jokin laajempikin totuuden siemen? Miten ihminen reagoi jatkuvaan esillä olemisen vaatimukseen? Lähdetään liikkeelle yksilömedian käsitteestä.
No, yksilömedia leimaa median käyttöä nykyaikana, ja se on helppo ymmärtää, jos vertaa esimerkiksi median käyttöä 70-80-luvulla, jolloin oli tyypillistä, että oli yksi TV koko perheessä, ja siinä ei ollut kaukosäädintä, tai jos oli kaukosäädin, niin se oli isän tai äidin hallussa, ja isä ja äiti kontrolloi median käyttöä, ja silloin oli hyvin rajattu aika, että media ei pystynyt käyttämään ympäri vuorokauden. Nyt meillä on suurella osalla nuorista älypuhelin, jonka käyttöä kukaan aikuinen ei pysty kontrolloimaan, ja sisältöä on maailmanlaajuisesti, ja nuori voi sitä ikään kuin itseohjautuvasti hakea, ja yksilömedia tarkoittaa sitä, että lapsella, nuorella ja aikuisella on käytössään suora yhteys mediaan, jota oikeastaan kukaan elämää enemmän kokenut ei pysty kontrolloimaan.
Minkälaisin ongelmina tämä näkyy niissä ihmisissä, jotka tulee vastaanotollisi?
No, lapsilla ja nuorilla se näkyy helposti. Keskeistähän usein on, että perheessä ja lapsella on jonkunlainen elämänhallinnan ongelma. Se voi olla esimerkiksi käytösongelma. Ja kun ruvetaan tarkemmin perkaamaan, että mitä sieltä taustalta löytyy, niin esimerkiksi median käyttö voi olla varsin rajatonta. Median sisällöt on rajattomat, ei noudateta ikärajasuosituksia. Ja siellä voi olla suoraan traumatisoivia kokemuksia mediasta, jotka pulpahtaa sitten joskus esiin. Että kyllä se on semmoinen oikeastaan jokapäiväinen ongelma, se median käyttö lapsilla ja nuorilla.
Miten paljon on kyse siitä, että ihmiset, joille se median käyttö on ongelma, niin sitten heillä on myös mahdollisesti muita ongelmia?
No, kyllähän se kytkeytyy kaikkeen nuoren elämässä. Meidän aikakaudella on keskeisellä siellä tämä media, ja sikäli jos meidän aikana tekee lasten tai nuorisopsykiatria, niin käytännössä se median käytön kartoitus on aina osa sitä nuoren kokonaistilan arviota, ja ei sillä voi syöttää yksistään mediaa, mutta se on keskeinen tekijä kaikessa.
No, tietysti päätyösi on näiden nuorten lasten parissa, mutta tapaat varmaan myös aikuisia. Osaatko sanoa, miten tämä yksilömedia on muuttanut meidän kaikkien aikuisten maailmaa?
No, se sopii hyvin tämä yksilömedia tähän meidän individualistiseen yleiseen ideologiaan, jossa jokainen on oman onnensa seppä, ja jos asiat menee huonosti, niin oma vika. Eli tavallaan se, vaikka väitetään, että syntyy uusia yhteyksiä kaikkialle, ja ja kaiken aikaa, niin käytännössä kyllä myös tavallaan rapauttaa tiettyä sosiaalista sidettä, joka on tämmöinen psykofyysis-sosiaalinen side, jossa ollaan konkreettisesti ihmisten kanssa tekemisissä. Eli se sosiaalinen side muuttaa luontoa ihan olennaisesti.
Eli tässä median yksilöitymisessä on kyse nimenomaan ihmisten välisistä suhteista. Nykyään siis tosi tyypillinen tilanne on semmoinen, vaikka perheissäkin, kun on näitä älypuhelimia, tabletteja ja muita käytössä, että tavallaan niin kuin ihmiset viettää aikaa yhdessä, mutta kaikillahan nämä henkilökohtaiset pikkulaitteensa koko ajan mukana, ja ei ole mitenkään tavatonta, että ihmiset räplää niitä koko ajan. Yeah. Miten se vaikuttaa tähän niin kuin meidän sosiaaliseen dynamiikkaan?
No se vaikuttaa monella tavalla. Semmoinen yleiskatsaus siihen on se, että ennen tämmöistä yksilömediaa, jossa sä saat välittömästi yhteyden siihen, mihin sä haluat, ja pystyt saamaan jonkunlaisen feedbackin heti, ja saat myös jonkunlaista nautintoa siitä vastavuoroisuudesta siellä mediassa, niin ennen sitä ihmisen olemiseen liittyy olennaisesti se, että piti lykätä halujaan, piti lykätä kontaktiaan, piti odottaa, piti olla pitkäjänteinen, ja sillä tavalla ihminen oli enemmän haluava olento. Nyt, ja silloin sitä ihmisen toimintaa ohjasi se ihmisen halu. Mutta nykyyhteiskunnassa, jossa se feedback on välitöntä, jossa nautinto saadaan välittömästi, niin ihminen on enemmän tämmöinen niin kuin nautinnon ohjaama olento. Eli tavallaan se ihmisen olemassaolokin on muuttunut ihan niin kuin metafyysisellä tasolla haluamisesta nautinnoksi. Ja se tarkoittaa isoja muutoksia yleisesti yhteiskunnassa ja yksilötasolla.
Lääkäri Janne Kurkin kiinnostaa just se, että miten tätä voisi itse asiassa yleistää niin kuin ihan niin kuin semmoistakin ihmisten pariin, jotka ei välttämättä hakeudu minkään vastaanotolle. Sosiaalisesta mediasta on tullut yksi keskeinen tapa kaikille ihmisille rakentaa omaa minäkuvaansa. Miten niin kuin ihminen oikeastaan tekee, kun se menee jonnekin Facebookiin ja antaa tämmöistä mahdollisimman positiivista kuvaa itsestään?
No hän luo tietysti itselleen kuvaa itsestään, että kuka hän on ja mitkä hänen paikkansa tässä maailmassa on. Se ongelma on siinä, että se Facebook-ympäristö on hirveän suhteellisuuden tajuton. Siinä ei hirveästi ole semmoista niin kuin elämänkokemuksen tuomaa viisautta mukana, ja se on hyvin lyhytjänteistä. Siinä pyritään saamaan aina nautinto just silloin, kun sinne mennään. Eli siinä ei semmoista vaivan näköä ja odottamista ja kaipuuta ja kaikkia tämmöisiä niin kuin klassisia suuria tunteita, niin ne niin kuin typistyy sen ihmisen tunne-elämästä, jolloin siitä tulee tunne-elämältään ja ylipäätänsä niin kuin elämänhorisontiltaan aika kapea katsonen, ja mä oon käyttänyt semmoista sanaa kuin pienisieluinen ihminen.
Miten ihminen on pienisieluinen sosiaalisessa mediassa?
Ihminen on pienisieluinen siinä tapauksessa, että sosiaalisessa mediassa saa semmoisesta välittömästä konkreettisesta asiasta sen mielihyvän, kun taas niin kuin tämmöisiä klassisia, mitä mä pidän niin kuin isosieluisuuden tai suurisieluisuuden niin kuin elämänpiirejä, noin uskonnollisuus, filosofia, taide, tiede. Eli kaikkia semmoisia niin kuin diskursseja, joissa ollaan tekemissä äärettömyyden kanssa. Media, niin kuin, ei Facebookissa puhuta äärettömyydestä, joka on äärettömyydestä kiinnostunut. Sillä on kiinnostunut siitä, miltä näyttää tänään ja onko tänään hyvä fiilis.
Toisaalta siellähän on kaikenlaisia ihmisiä, jotka voikin olla kiinnostuneet siitä äärettömyydestä jopa Facebookin välityksellä.
Voi toki olla, mutta jos sitä nyt käy katsomassa, niin minkälaisia ne on sitten, niin kyllä se aika typistynyt kuvan antaa niistä tieteestä ja taiteesta ja ylipäänsä mistään, mikä on niin kuin ihmisen kunnan historiassa ollut jotain niin kuin suurta projektia. Että kyllä ne aika latteita on ne projektit, mitä sieltä Facebookista ja muualta internetistä löytyy.
Janne Kurki, huomaat, että kun olet lääkärin ammatin ohella myös estetiikkaa opiskellut ja opettanut ja kirjoittanut siitä, niin osaat arvostaa tällaisia klassisen sivistyksen perustekijöitä, jotka ei sitten ehkä just sosiaalisessa mediassa tule esille. Olet kirjoittanut just ihmisen mediasuhteesta ja käyttänyt psykoanalyysiä viitekehyksenä. Miten niin kuin psykoanalyysin keinoin tulkitset tämän nykyajan ihmisen kaipuun sen sosiaaliseen mediaan koko ajan kertomaan, miten loistavasti tänään menee?
No itse asiassa psykoanalyysi on erinomainen paradigma niin kuin lähestyä mediaa, koska psykoanalyysissä on kyse siitä, että miten ihmisruumis tulee tähän kulttuurin osaksi ja kulttuurin jäseneksi ja miten mikä on ihmisruumiin suhde tähän symboliseen viitekehykseen. Ja koko mediahan on käytännössä sitä, että miten me tullaan keskelle meidän kulttuuria ja symboleita ja kieltä ja sikäli psykoanalyysi on niin hyvin perusteltu näkökulma. Ja juuri niin kuin psykoanalyysistä lähtee nämä käsitteet, niin kuin halu, nautinto, ja se, että miten meidän ruumis suhtautuu haluun, nautintoon, odottamiseen ja siihen, että se pystyy niin kuin lykkäämään välittömiä tarpeitaan ja myös niin kuin nautintoaan. Ja juuri siltä se näyttää, että halun dimensio tai haluavana olentona oleminen häviää ja tilalle tulee semmoisen välittömän nautinnon tavoittelu ja sen saaminen. Eli tämmöinen hyvin, hyvin lyhytkatsoinen historiaton ihmisolento.
Kokisitko sen ratkaisuna, että jos sosiaalinen media nyt pantaisi kiinni, mitä se ikään kuin ratkaisisi?
No eihän se ratkaise mitään, vaan se on ihan sama kysymys aikoinaan, kun ruvettiin kirjoittamaan kieltä, että puhekieli muuttui kirjoitetuksi kieleksi ja miten se vaikuttaa ajatteluun. Eli kyllähän se käytännössä pitää, niin kuin, tämä nyt on tämä sosiaalinen media tässä ja tämä on tämä olemassaolo tämmöistä, kun se on. Keskeistä on se, että sitä ruvetaan pohtimaan, että miten se vaikuttaa meidän olemassaoloon, miten me voidaan muokata sosiaalista mediaa, miten meidän pitää muokata itseämme suhteessa sosiaaliseen mediaan, minkälaista sisältöä sinne luodaan sinne sosiaaliseen mediaan ja minkälaisia rajoitteita sille sosiaaliselle medialle asetetaan ja mitkä on niin kuin tavallaan sen sosiaalisen median ilmaisun rajat. Ja tämmöinen pohdinta on vielä aika kaukana siitä nykyaikaisesta mediatutkimuksesta, esimerkiksi mitä yliopistoissa harrastetaan, että semmoinen niin kuin kriittinen, mutta tosiasiat hyväksyvä tutkimus, niin sitä on aika vähän.
Niin voisiko sanoa, että tavallaan sosiaalisessa mediassa yleisemminkin siinä, miten ihmiset ilmaisee itseään netissä, niin ei ikään kuin ole kehittynyt mitään kulttuuria, mitä siellä ollaan, vaan se on vähän niin kuin semmoista jatkuvaa kokeilua.
No, tämä on nimenomaan se pointti, mistä puhun yleensä vanhempien kanssa, kun he tuovat lapsensa tai nuorensa mun vastaanotolle. Eli se tapa, jolla heidän oma lapsuutensa meni ja jolla heidät kasvatettiin mediaan, niin se tapa ei enää toimi. Eli nykyään vanhemmatkin, he on ikään kuin, niin kuin tyhjän partaalla ja heidän on löydettävä niin kuin tapansa siitä, että miten he kasvattaa omat lapsensa siihen mediaan, mikä suhde heidän lapsillaan mediaan. Ja se on kyllä, siihen ei ole niin kuin kellään mitään valmiita vastauksia, että siinä ollaan aina semmoisen niin kuin kokeen edessä, että mikä tälle lapselle nyt toimii, mikä tälle lapselle tuottaa mitäkin tulosta. Ja sikäli vanhemmuus on nähdäkseni tämän mediankin takia entistä haastavampaa.
Janne Kurki, eikö tätä voisi soveltaa myös aikuisiin, koska eihän aikuistakaan tiedä, miten heidän pitää olla mediassa?
Voi ja pitääkin soveltaa tietysti aikuisiin, mutta jotenkin niin kuin aikuiset on jo ikään kuin menetettyjä tapauksia, että niin kuin tulevaisuus on kuitenkin aina lapsissa ja nuorissa. Eli sikäli mua henkilökohtaisesti kiinnostaa eniten se, että miten lapset ja nuoret on mediassa, miten heidän identiteettinsä rakentuu siellä. Aikuisilla on kuitenkin se identiteetti jo aika rakentunut ja sitä on vaikea enää sitä identiteettiä ja persoonallisuutta muovata oikein mihinkään suuntaan. Se on mahdollista, mutta se vaatii pitkän ja motivoituneen prosessin ja sen takia niin kuin lapset ja nuoret on keskiössä, että se heidän identiteetin rakentumisensa on niin haurasta ja vasta tekeillä.
Eli tavallaan, jos me aikuiset ei osata oikein käyttäytyä somessa ja kirjoitellaan mitä sattuu ja kerrotaan kaikki henkilökohtaiset ongelmamme siellä, niin ollaanko me menettyä tapauksia, vai voiko joku kertoa se, niin kuin vaikka keski-ikäisille ihmisille, että olkaa nyt tälleen tietyllä tavalla siellä Facebookissa?
Totta kai nyt semmoista yleistä ohjausta voi tehdä, mutta niin kuin toisen ihmisen muuttaminen on lähes mahdoton tehtävä. Ja kuitenkaan ne, niin mitä aikuiset keskenään puhuvat, niin siitä ei ikinä ole niin paljon haittaa kuin sillä, mitä voidaan tehdä väärin lapsille ja nuorille. Eli tavallaan ne seuraukset siitä, mitä lapsille ja nuorille tapahtuu, on aina paljon kauaskantoisimmat kuin se, mitä tapahtuu aikuisille.
Mietin vielä tätä psykoanalyysin näkökulmaa tähän sosiaaliseen mediaan, niin nykyään useimmat työt tehdään niin tietokoneen ääressä ja on jatkuva mahdollisuus, tai sanotaan näin, että monet työt tehdään tietokoneen ääressä, on jatkuva mahdollisuus mennä nettiin, katsoa, mitä milloinkin mieleen juolahtaa. Miten tämä jatkuva tämmöinen yhdistyneisyys, se, että ollaan jatkuvasti yhteydessä ihan mihin tahansa, miten se vaikuttaa ihmisen psyykeeseen?
No se on hyvä kysymys. Keskeistä siinä mun nähdäkseni on se, että ihminen oppii siihen, että hän saa jatkuvasti feedbackia, eli jonkunlaista palautetta siitä omasta olemassaolostaan. Ja sillä tavalla siitä tulee hyvin niin kuin haurasta tai semmoista niin kuin epästabiilia siitä ihmisen olemisesta. Hän tarviikin pikkuhiljaa jatkuvaa feedbackia siitä, kuka hän on, mihin hän on menossa. ja semmoinen niin kuin määrätietoinen, vähän niin kuin itsepäinenkin työskentely, niin se rupeaa loppumaan. Kaikkien pitää olla aina niin kuin jonkun jatkuvasti saatavilla olevan niin kuin sosiaalisen porukan jäseniä, ja vaan sitä kautta pystyvät ohjaamaan toimintaansa. Ja kyllä se niin kuin tekee meistä vähän semmoista niin kuin lammasmaisempia. Me ollaan helpommin hallittavissa tällaisina.
Janne Kurki, mietit kaksoisroolista, olet niin kuin estetiikan dosentti ja sitten lastenpsykiatriaan suuntautunut lääkäri, niin koetko, että tämä niin kuin sosiaalisen median jatkuva lisääntyminen, niin että se jotenkin syö tätä meidän ihmisen niin kuin potentiaalista sivistystyötä, sitä, että me tehdään asioita, jotka on tärkeitä?
No se tekee siitä, niin kuin sanon, pieni sieluista, että se on semmoista välitöntä nautinnon tavoittelua. Siitä puuttuu semmoinen halun elementti, ja ihmishaluhan on aina ääretön. Että aina kun ihminen on oman halunsa kanssa tekemisissä, olisi sitten kivuliasta tai jotenkin niin kuin palkitsevaa, niin siinä on aina semmoinen niin kuin äärettömän elementti, ja silloin siinä on aina ihmisellä mahdollisuus kehittyä ja ihmislajilla mahdollisuus kehittyä. Sitten kun se halun ulottuvuus kokonaan niin kuin typistyy pois, niin siinä on kehittymismahdollisuudet sekä yksilön että yhteisön taholta aika vähäiset. Et kehittyminen vaatii sitä sekä yksilöllä että yhteisöllä, että se yhteisö ja yksilö haluaa jotain. Ja se vaatii sitä, että se mitä halutaan ei ole saatavilla. Eli halu vaatii poissaoloa, ja me ei kestetä poissaoloa.
Mitä itse haluat?
No, ne on hyvin tämmöisiä konkreettisia perhe-elämään ja tietysti taiteisiin ja filosofiaan liittyviä asioita, mutta ei haluaminen tarkoita jotain ylimaallista tai jotain mystistä. Oleellista on se, että se oma oleminen ei rakennu pelkästään sen välittömän nautinnon ympärille, vaan siihen, että pystyy odottamaan vuosia, vuosikymmeniä, katsoa, että mitä tästä tulee. Mm. Ja silti edelleen tekee sitä työtä. Mm. Semmoisia prosesseja on aika vähän meidän yhteiskunnassa käynnissä, jossa palaute tulee vasta 10 vuoden tai 20 vuoden päästä.
Eli tavallaan, kun teet lasten kanssa töitä, niin voisi sanoakin näin, että jos jotenkin mahdollista, niin pitäisi pyrkiä opettamaan lapsia siihen, että kaikki ei tapahdu nyt, vaan asiat voi tapahtua vaikkapa 5 vuoden päästä.
No tämähän on just se niin kuin vanhemmuuden keskeinen kysymys. Vanhemman pitää niin kuin opettaa lapsi tulemaan toimeen oman halunsa kanssa ja miten sen kanssa eletään, tulemaan toimeen oman ahdistuksensa kanssa ja tulemaan toimeen oman nautintonsa kanssa. Ja se on niin kuin sitä vanhemmuuden ydinaluetta, että miten kenenkin lapsen kohdalla nämä opetetaan, ja siihen ei ole yhtään helppoa vastausta. Vanhemmuus tässä ajassa on äärimmäisen haasteellista.
Janne Kurki, tosiaan olet sanonut moneen otteeseen, että katsot tätä niin kuin sosiaalista mediaa ja mediaa ylipäätään niin kuin ongelmalähtöisesti. Eikö tavallaan voi nähdä niinkin, että joukkueen on ihan hyväkin juttu, että se nautinto on saatavissa näin helposti, mitä se sosiaalisessa mediassa on?
Totta kai, ei siis nautinto itsessään ei ole mitään pahaa. Ja me tarvitaan jokainen väistämättä koko ajan nautintoa, muuten meidän psyyke ei pysy kasassa. Ongelma on se, että jos siitä häviää siitä nautinnon sivusta se haluaminen. Eli jos tavallaan se halu supistuu pois ja ei ole mitään, mitä me lykätään sitä oman halun toteutumista, ei ole mitään, mitä me odotetaan tulevaisuutta. Me oletetaan vaan, että me nähdään tämä ja tämä, joko koetaan, saadaan niin kuin kokemuksia. Ja yleensä tarkoitetaan ekstriimikokemuksia. Niin silloin siitä häviää tavallaan semmoinen pitkäjänteinen tulevaisuuteen suuntautuminen. Ja sen näkee kyllä tässä maailman tilastakin nykyään. Että ei aikuiset hirveän pitkälle ajattele, että millainen tämä maailma on, kun lapset on isoja.
Näin sanoi lääkäri Janne Kurki, jonka tapasin eilen Helsingin psykiatriakeskuksen aulassa. Kurki näkee runsaassa sosiaalisen median käytössä potentiaalisia haittoja, keskittymisen puutetta, lyhytjänteisyyttä, lyhytnäköisyyttä. Toisaalta sosiaalisen median käyttö on tutkittu edelleen aika vähän, joten ei sitä ole syytä heti huonoksikaan leimata. Ylen Turun studioon on saapunut tutkijatohtori Matti Mäntymäki Turun yliopistosta. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos.
Matti Mäntymäki, taustasi on taloustieteessä, mutta tutkit tällä hetkellä sosiaalista mediaa. Paljon puhutaan siitä, miten sosiaalinen media muuttaa ihmisten välisiä suhteita ja saa meidät keskittymään joskus ehkä turhiinkin asioihin. Mutta mitä positiivisia puolia näet sosiaalisen median kautta tapahtuvassa viestinnässä?
No jos lähdetään ihan tarvehierarkian näkökulmasta purkamaan tätä asiaa, niin ihmisellähän on perustavaa laatua oleva tarve tulla nähdyksi yksilönä ja sitten myöskin olla yhteydessä lajitovereidensa kanssa. Ja niin kuin Janne Kurkikin tuossa erittäin ansiokkaassa puheenvuorossaan totesi, niin sosiaalinen media tarjoaa paljon mahdollisuuksia ihmiselle rakentaa ja viestiä sitä omaa identiteettiä. Ja ihan ihmisen henkilökohtaisen hyvinvoinninkin kannalta, niin sosiaaliset suhteet kaiken kaikkiaan on tietysti äärimmäisen tärkeitä. Ja jos sosiaalisen median palveluita sitten käyttää sillä tavalla, jotka auttaa rakentamaan ja ylläpitämään näitä sosiaalisia suhteita, niin sillä voi tosissaan olla huomattava, rikastava vaikutus ihmisen sosiaaliseen elämään. Mutta se edellyttää sitä, että tosiaan näitä palveluita käytetään sillä lailla, että aktiivisesti pyritään oikeasti olemaan yhteydessä muiden ihmisten kanssa, että tämmöinen passiivinen tykkäily esimerkiksi, niin enpä nyt usko, että se vielä rakentaa kenenkään sosiaalisia suhteita kovinkaan paljon sinänsä. Ja edelleen yksi hyöty on ilman muuta myös se, että sosiaalisen median palveluthan on hauskoja. Ihmiset saa niistä iloa ja nautintoa.
Kyllä. Ja niin kuin Janne Kurki tuossa sanoi, että eihän nautinnon hakeminen ole väärin, se on mukavaa. Mutta jos mietitään tätä niin kuin vähän pidemmällä tähtäimellä, niin esimerkiksi Facebook, niin se vastaa siis moniin ihmisen perustarpeisiin, kuten kuulluksi ja nähdyksi tulemiseen. Millä tavalla tällaisten Facebookin kaltaisten palvelujen kehittäjä niin hyödyntää tämmöistä ihan ihmisen peruspsykologiaa?
No tätä tietysti pitäisi kysyä nyt suoraan Facebookilta. Valitettavasti todennäköisesti sieltä ei tulisi mitään kovinkaan tarkkaa vastausta liikesalaisuuksiin ja tällaisiin asioihin vedoten. Mutta tiedetään kuitenkin se, että esimerkiksi Facebook työllistää paljon psykologeja ja Facebookilla tehdään hyvin tarkkaa tutkimusta siitä, miten ihmiset Facebookia käyttää, mitä toimintoja, kenen kanssa ihmiset siellä jutustelee ja on tekemisissä ja niin edelleen. Ja onhan näin, että monet sosiaalisen median palvelut, kaikkein tyypillisimmin Facebook, niin liittyen tähän, mitä Janne Kurkikin tässä viittasi tähän individualismiin, niin nehän on rakennettu tosissaan palvelut niin hyvin, voisiko sanoa, minäkeskeisyyden ympärille, että mitä minä ajattelen just nyt ja mikä nyt on fiilis, missä päin maailmaa minä olen käynyt ja niin edelleen.
Se on tehokasta. Matti Mäntymäki, olet tutkinut muun muassa sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa tai esiintyvää eksibitionismia ja voyeurismia. Mitä ne tässä yhteydessä tarkoittaa?
Joo, me ollaan tosiaan mun kollegan Naimul Islamin kanssa niin kiinnostuttu tämmöisestä harmaasta alueesta sosiaalisen median käytön kielteisten ja myönteisten vaikutusten välissä. Eli nämä voyeurismi ja exhibitionismi termeinä, niin nehän juontaa tosiaan juurensa psykologiaa ja sisältää myös linkin tuonne psykoanalyyttiseen traditioon. Ja hyvin lyhyesti ja yksinkertaisesti sanottuna, niin voyeurismihan viittaa tirkistelyyn ja exhibitionismi sitten taas itsensä paljastamiseen. Äärimuodossaan nämä on varsin vakavia psykologisia ongelmia, jotka tietysti vaatii hoitoa, mutta tässä sosiaalisen median yhteydessä me ei ajatella näitä termejä niiden äärimmäisessä merkityksessä, vaan esimerkiksi voyeurismin tapauksessa niin puhutaan siitä mielihyvästä, jota ihminen kokee, kun ihmisellä on mahdollisuus tarkastella ja tarkkailla muita ihmisiä ikään kuin piilosta käsin. Muiden ihmisten seuraaminen ja oman elämänsä jakaminenhan on sosiaalisen median käytön sitä kovaa ydintä ja sinänsä täysin hyväksyttävää toimintaa elämässä ylipäänsäkin. Siinä ei ole mitään pahaa sinänsä. Kuitenkin sosiaalisen median palvelut, niin ne mahdollistaa tämmöisen tietynlaisen tirkistelyaspektinkin. Hieman samalla lailla kuin tosi TV. Ja tästä on aiempaa tutkimustakin tehty aika paljon, että Tosi TV nimenomaan tarjoaa katsojille mahdollisuuksia tirkistelyyn, ja se on oleellinen osa sitä nautintoa, mitä ihmiset saa Tosi TV:n seuraamisesta. Ihan samalla lailla sosiaalinen media tarjoaa paljon mahdollisuuksia kurkistella muiden ihmisten elämään hiukan piilosta käsin. Mitä sitten tulee tuohon exhibitionismiin, niin totta kai jotkut ihmiset tuo itseään esille enemmän kuin toiset ihan persoonallisuudestakin johtuen. Ulospäin suuntautuneisuus ylipäänsä tai avoimuus niin ei suinkaan vielä tarkoita tai liity exhibitionismiin sinänsä, vaan exhibitionismi tulee mukaan kuvaan sitten, jos tähän oman elämänsä jakamiseen niin liittyy tämmöinen tietynlainen riippuvuus tai pakonomaisuus saada ihailua muilta ihmisiltä ja toisaalta sellainen pakonomainen tarve saada se oma itse, se oma minä nähdyksi. Ja tässä suhteessahan sosiaalisen median palvelut on exhibitionisteille voimakkaita työkaluja, koska sieltä saa hyvin tarkkaa statistiikkaa siitä, että kuinka moni ihminen on nyt tykännyt mun julkaisuista ja kommentoinut mun tekemisiä. Ja juuri tämä palaute muilta ihmisiltä on tärkeä asia sen takia, että minäkuva ja identiteettihän ylipäänsäkin niin rakentuu pitkälti vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ja sitten mitä hauraampi tämä identiteetti on, niin sitä enemmän ihminen sitten hakee sitä muiden ihmisten huomioon ja ihailua ja on valmis muokkaamaan sitä osaa identiteetistään tai identiteettiään, jota esittää sosiaalisessa mediassa hyvinkin tarkoitushakuisesti saadakseen tätä huomioon ja ihailua.
Kieltämättä mä oon itsekin joskus kirjoittanut Facebookiin jotain ja käyttänyt pitkän tovin siihen. Mä oon pohtinut, miten tämä olisi mahdollisimman kiinnostavaa, miten mahdollisimman moni tykkäisi tästä näin. Eli tässä tämä kertoo siitä, että nämä palvelut osaa jotenkin kutitella meidän ihmisten semmoisia tarpeita nimenomaan niin kuin olla jotenkin hyvän näköisiä ja viileitä ja kaikkea tämmöistä. Mutta että haluaisin vielä vähän niin kuin ottaa esiin tässä tämä taloudellista puolta. Matti Mäntymäki, olet sitäkin tutkinut tämmöistä niin kuin arvonmuodostusta sosiaalisessa mediassa, niin ihmistä helposti ajattelee, että sosiaalinen media on helposti hallittavissa, koska siitä ei tarvitse maksaa mitään. Ja sisältö tehdään itse, käyttäjät tekee sen. Mitä mieltä olet tästä ajatuksesta?
No kuulostaa kyllä tosi voimaannuttavalta, kun sanot sen.
Hyvä.
Mutta nettihän kaiken kaikkiaan niin on historiallisesti rakentunut sille ajatukselle, että käyttäjän ei tarvitse maksaa oikeastaan mistään mitään. Mutta tämä on nyt hiljalleen muuttumassa, vaikkakin perusasetelma silti elää vahvana. Eli pääsääntöisesti hän esimerkiksi, mitä tulee sosiaalisen median palveluihin, niin käyttäjä ei maksa palveluiden käytöstä rahaa. Mutta tosiaan se, että ei tarvitse maksaa jostain rahaa, niin sehän ei suinkaan tarkoita sitä, että se olisi välttämättä ilmaista. Että sosiaalisen median palveluissa esimerkiksi niin ihminen kuluttaa rahan sijasta aikaansa ja tarjoaa sitten tietoa henkilökohtaisesta elämästään palveluntarjoajan käyttöön vastineeksi just siitä arvosta, huvista, hyödystä, identiteetin rakentamisesta, mitä se sitten ikinä ihmiselle onkaan, jota käyttäjä saa tästä palvelusta. Ja tämä roolitus on kaiken kaikkiaan mielenkiintoinen, että sosiaalisen median palveluissa, kuten sanoitkin, niin käyttäjähän on samaan aikaan sisällön tuottaja ja kuluttaja, että onko se sitten jokin tämmöinen tuluttaja vai mikä. Jos otetaan mukaan sitten vielä tämä palveluntuottaja ja palveluntuottajan yhteistyökumppanit, niin tämä roolitus on vielä monimutkaisempi. Eli koska tämä käyttäjä, yksittäinen ihminen ei pääsääntöisesti maksa siitä palvelunkäytöstä rahaa, niin palvelunkäyttäjähän täytyy tietenkin tehdä siitä toiminnastaan kannattavaa jollain tavalla tyypillisesti sitten mainonnalla. Eli palveluntarjoaja myy eteenpäin tietoa käyttäjistä ja niistä asioista, mitä käyttäjät tekevät siellä palvelun sisällä. Mm. Eli näiden roolijakojen näkökulmasta niin voi hiukan provokatiivisesti ajatella myös, että sosiaalisessa mediassa tämä ihminen, palvelun käyttäjä onkin itse asiassa tuote ja todellinen asiakas on se mainostaja.
Aika kiinnostavaa. Tutkijatohtori Matti Mäntyväkin Turun yliopistosta, tosi kiinnostavia kantoja, varmasti näihin palataan vielä, mutta tässä vaiheessa niin kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Nyt mennään sitten sen oikean kulttuuriin, jos joku näin haluaa ajatella, pariin, siis Helsingin kirjamessuun, ja siellä on sitten painettua sanaa. Teemamaa on muuten Italia tänä vuonna. Ja kun suomalaiset ajattelee Italiaa, niin syntyy vahvoja mielikuvia, vaikka ruokakulttuuria, oopperalaulua, poliittista kähmintää ja viekkaita konnia kaduilla ajelemassa vespoilla, mutta tämä on vaan mielikuvaa. Mitä Italia on oikeasti? Siitä kertoo nyt lapsuutensa Italiassa viettänyt kustantaja, kääntäjä ja opettaja Elina Suolahti.
No, Italia on valoa, Italia on elämän runsautta, hyvin ja huonoin puolineen, vilkasta elämää ja samalla se on hyvin vanha kulttuuri. Se on se, joka sieltä nousee kaikissa kansankerroksissa esille. Kaikkialla ihminen on kiinnostunut toisesta ihmisestä.
Mitkä aiheet, Elina Suolahti, ovat tällä hetkellä pinnalla Italian kulttuurissa?
Kokonaisvaltaisesti kulttuurissa. En osaa siitä sanoa tarkemmin, mutta kirjallisuudessa voin sanoa, että on yhteiskunnallinen ja hyvin rajustikin kantaa ottava linja, joka tuo myös uutta tyyliä Italian kirjallisuuteen, joka on perinteisesti on hyvin korkeakirjallinen. Ja vaikka ongelmia on käsitelty, niin ne eivät ole koskaan saaneet niin semmoista reipasta kielimuotoa kuin nykyisellään, jossa kaikki asioita otetaan esille kirjallisuuden keinojen kautta. Esimerkiksi täällä messuilla nyt on esillä Silvia Avallone-nimisen kirjoittavan naisen, välttääkseni sanaa naiskirjailija, teos Teräs, joka kertoo kahdesta 14-vuotiaasta teinitytöstä ja heidän kasvamisensa ja näkökulmansa kautta pureudutaan esimerkiksi työttömyyteen, siihen, että nuorilla ei ole tulevaisuutta koulutuksesta huolimatta, arvojen puuttumiseen, siihen, että ei voi innostua enää mistään, koska tuntuu, että mikään ei vie eteenpäin eikä kohota samalla tavalla kuin vielä joitain vuosikymmeniä aikaisemmin. Ja siinä myös naisen asema otetaan aika selvästi esille. Naisen asema, joka toki on Italiassa ihan muuta kuin monissa muissa maissa, joista usein puhutaan, mutta siitä huolimatta nainen on perheen ja usein myös kirkon, ehkä ei vanki, mutta tavallaan siis sillä lailla, että nainen itse on hyväksynyt itselleen tietyn aseman. Hän pitää perhettä pystyssä, mutta se sitoo hänet myös kiinni.
Mitä muita kuumia nimiä Italian kirjallisuudesta nousee tällä hetkellä esille?
Jos puhutaan edelleen kirjoista, joita täällä messuilla on, niin sanoisin, että tuo on Giuseppe Catozzella, jonka kirja italiaksi Non dirmi che hai paura, ilmeisesti suomennettuna Ethän vain pelkää, on kuvaus somalitytöstä, joka lähtee omasta maastaan monien vaiheiden jälkeen yrittämään pois. Ja hänen määränpäänsä on itse asiassa Helsinki ja Suomi. Mutta hän ei koskaan pääse tänne, tarina päättyy traagisesti. Eli Catozzellan kirja kuuluu sellaiseen linjaan, joita on muitakin kirjoja olemassa, jossa käsitellään maahanmuuttajia. Sehän on Italiassa aika päivän polttava ongelma. Ja otetaan se näkökulma nimenomaan maahanmuuttajan omasta perspektiivistä. Ei katsota heitä niin kuin maassa olevien asukkaiden kannalta, vaan heidän omalta kannaltaan.
Jos hypätään ihan tavallaan näiden messujen ulkopuolella ja ajatellaan Italian kirjallisuutta laajemmin, niin minkä tyyppinen kirjallisuus on, jos voi sanoa, jollain tavalla leimallisesti italialaisinta? Jos ajatellaan esimerkiksi, että pohjoismaista dekkaria pidetään sellaisena leimallisena kirjallisuuden lajina, niin mikä Italiassa on sitten sitä?
Se on muuttunut kovasti, sanotaan 1980-luvulta eteenpäin, jolloin Italian kirjallisuus aukeni laajemmille lukijakunnille kuin aikaisemmin. Italiassa luettiin hyvin, hyvin ohuella sektorilla aikaisemmin juuri tämän korkeakirjallisen perinteen takia. Ja nyt tilanne on muuttunut. Ensimmäinen katalysaattori oli Umberto Econ kirja eli Nome della Rosa, eli ruusun nimi, josta varmaan ihan markkinointitapahtumanakin niin otettiin isoja painoksia ja sitten myytiin miljoonia. Ja siinä italialainen lukija ikään kuin huomasi, että hän voi lukea kirjallisuutta, vaikka ei olisikaan käynyt kovin monia kouluja, kunhan nyt osaa lukea, se on tietysti edellytys. Ja siitä lähtien on sitten monia erilaisia suuntauksia tullut, mutta hallitseva on se, että on tämmöinen lukuromaanin perinne syntynyt.
Kustantamonne Artemisia Edizioni julkaisee italialaista kirjallisuutta. Miten vertaisit kustannustoimintaa Suomessa ja Italiassa?
Italiassa kustannustoimintaa on paljon useammalla tasolla, sanotaan näin. Siellä ensinnäkin kaikki menee paljon nopeammin. On näitä niin sanotusti viikossa tehtyjä kirjoja. Joku kirjoittaa sen ja taittaa ja kirjapaino painaa sen sitten niin, että se on viikon kuluttua jo hyllyssä. Semmoista meillä ei kovin paljon ole. Muuten Italiassahan on uskomattoman hienot perinteet esimerkiksi materiaalin suhteen. Se on syy siihen, että painetaan Italiassa meidän kirjat. Siellä on niin kauniita, upeita papereita, jotka eivät ole tällaisia epäekologisia, vaan kestäviä ja hyviä papereita. Ja kirja esineenä on siellä aina ollut tärkeä, siis kaunis kirja.
Kirjamessut ovat tässä juuri käynnistymässä näillä hetkillä. Mutta Elina Suolahti, miten arvioisit, kuinka tämä Italia tulee täällä näyttäytymään? Miten onnistuneesti Italia saadaan kirjamessujen aikana esille?
Mielestäni odotukset ovat hyvät. Italian kulttuuriinstituutti on panostanut erittäin paljon tähän. Mehän olemme tässä nyt Italian standilla tai osastolla ja täälläkin on jo kaikkea alkaen Vespasta, punaisesta kulkuvälineestä. Lisäksi näkyvyyttä on ollut huomattavan paljon, mikä on ehkä yllättävää, mutta positiivista. Ja toivotaan, että täällä Italian kirjallisuus valloittaa ihmiset ja toivotaan myös, että messujen jälkeenkin jatketaan italialaisen kirjallisuuden suomentamista.
Näin Artemisia Editionin kustantaja, kääntäjä Elina Suolahti ja häntä jututti messukeskuksessa Anna Keränen. Kirjamessut ovat siis siellä käynnissä. Eilen Guggenheim-säätiö julkisti ison liudan havainnekuvia ehdotuksista, joita Helsingin Guggenheim-arkkitehtuurikilpailu on saanut. Mitä tämä tarkoittaa arkkitehtitoimistojen ja keskustelun kannalta? Tähän vastaa Samuli Miettinen JKMM-arkkitehtitoimistosta.
Helsingin Guggenheim-museon tämä arkkitehtuurikilpailu on kerännyt ihan jättimäisen määrän osallistumisia ja nyt säätiö on julkistanut tosiaan internetissä havainnekuvat kaikista näistä ehdotuksista ja tämä skaala on aika jättimäinen vakavasti otettavista museon rakennuksista aika lailla kieli poskessa jätettyihin ehdotuksiin. Samuli Miettinen JKMM-arkkitehtuuritoimistosta, miksi uskot, että tämä Guggenheim-arkkitehtuurikilpailu osoittautuu niin suosituksi, että 1715 ehdotusta 77 eri maasta jätettiin?
Tämä osoittaa varmasti sen, että tällaisista kilpailuista on, kilpailuille on jonkinlainen tarve. Myös siitä, että eri puolilla maailmaa on toimettomia arkkitehtejä tai arkkitehtiopiskelijoita.
Uskotko, että tällä taloustilanteella on jotain tekemistä tämän suosion kanssa?
Kyllä varmasti, mutta kun vain 10% suunnilleen ehdotuksista tuli Suomesta, niin meillä on ollut kansainvälisiä kilpailuja, joissa on ollut enemmän kotimaisia osallistujia kuin tässä. Että tämä suosio oli lähinnä tätä kansainvälistä luokkaa.
Jäin miettimään vähän tämän arkkitehtuurikilpailun sellaista motivaatiota, että auttaako tämmöinen avoimen kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun järjestäminen, joka vielä osoittautuu näin mielettömän suosittuksi, niin auttaako se meitä keskustelemaan siitä, että mitä on hyvä kaupunkitila. Näinhän ainakin Guggenheim-säätiö on tätä perustellut, että se lisää keskustelua.
Joo, tässä tietysti pitää erottaa toisistaan niin kuin arkkitehtuurikilpailu yleensä ja sitten tämä erityinen kilpailu. Arvokeskustelua ja keskustelua arkkitehtuurin merkityksestä myös heikentää, että se painottuu niin voimakkaasti juuri tähän kilpailuun, että keskustelun kannalta olisi toisaalta tärkeää, että tämä kilpailujärjestäjä nimenomaan kävisi aktiivista ja avointa keskustelua kansalaisten kanssa, mutta myös, että mediassa pystyttäisiin generoimaan tämän kilpailun kautta myös yleisempää keskustelua kaupunki tilan merkityksestä, rakennetun ympäristön merkityksestä hyvin moninaisissa ympäristöissä ja eriluonteisissa kaupunkitiloissa, eikä ainoastaan tässä. Tämä suuri määrä vaikuttaa siihen, että yksittäisen arkkitehdin näkökulmasta niin tämä on lähinnä harrastustoimintaa ehkä, ja työhankintanahan se on ihan lottoamiseen verrattavaa. Että en epäile, etteikö tuomaristo käy vakavaa keskustelua, ja ammattitaitoisena he kykenevät täältä nimenomaan kokoamaan sen kärjen, mutta siitä huolimatta tämä ehdotusten suuri määrä antaa mahdollisuuden ihan tämmöisille inhimillisille ja subjektiiviselle näkökulmalle, ja tämä on tietysti aina arkkitehtuurikilpailun yksi piirre, ja se pitää sellainen myös pitää hyväksyä. Toisaalta kun meillä on sitten nimenomaan yhteinen tila, mihinkä me ollaan rakentamassa, niin silloin mitä parempi ymmärrys meillä yleisesti on ympäristöstä ja arkkitehtuurin vaikutuksesta, niin sitä paremmin me pystymme korkeammalla tasolla sitten käymään tätä keskustelua.
Nimenomaan, että tämä kilpailu järjestetään avoimena ja kansainvälisenä, niin onko siinä toisaalta kyse vähän tämmöisestä markkinointitempauksesta, ainakin ottaen huomioon sen tilanteen, että mitään poliittista päätöstähän tästä museon rakentamisesta ei vielä ole tehty?
Ainakin niin voi sanoa, että kyllä Guggenheim on tällä osoittanut, että heidän brändinsä on vetovoimainen. Alvar Aalto on yksi ihan merkittävimpiä magneetteja, että jos järjestetään arkkitehtuurikilpailu Suomeen, joka rakennetaan myös Alvar Aallon rakennusten läheisyyteen, niin se on takuuvarma magneetti. Kansainvälisille suurille arkkitehtitoimistoille on epätodennäköisempää pärjätä avoimissa kilpailuissa, joten on olemassa ehkä tämmöinen vakiintunut kansainvälinen kutsukilpailuyhteisö, jos näin, vaikka se ei ole välttämättä mitenkään kirjattu, mutta että samoja nimiä kutsutaan sitten näihin kutsukilpailuihin, niissä sitten nämä vakiintuneet toimistot osallistuu, koska se on heille aito työnhankinta kanava.
Avoin kilpailu sitten kerää sitten pienempiä toimistoja, pienempiä toimijoita sen takia, että ikään kuin kilpailuasetelmat suhteessa näihin isompiin toimijoihin on ehkä vähän paremmat.
Tilanne on sillä tavalla myös niin kuin muuttunut, että tänä päivänä tietotekniikka antaa ja kehittyneet ohjelmistot antaa mahdollisuuden tuottaa näyttäviä kuvia ja ehdotuksia. Ja tietysti myös arkkitehtuurikoulutuksen taso maailmalla on monin paikoin hyvin korkea, joten hyvinkin nuoret arkkitehdit ja kilpailijat, jotka ovat arkkitehtiopiskelijoille avoimia, niin he pystyvät kilpailemaan aidosti tasavertaisesti ikään kuin tämän esityksen suhteen isojen arkkitehtiyritysten kanssa. Ja tässä on tietysti yksi ihan tämmöinen arkkitehtuurikilpailun perusvoimakin, että se on aina tuonut esiin nuoria suunnittelijoita. Mutta että samalla vaaditaan nimenomaan arviointikriteereiltä selkeyttä ja tuomaristolta ammattitaitoa, että he kykenevät ikään kuin näkemään myös näiden kuvien taakse. Siis työyhteisön hyvinvoinnin kannalta, ja niin nämä kilpailut ei ole kovin vakava asia itse asiassa, vaan on oikeastaan sitä hauskinta. Ja ne näkyy sitten, niin kuin niissä harjoitteleminen näkyy ihan tässä konkreettisten rakennushankkeiden työstämisessä. Monesti niiden avulla ikään kuin testataan tiettyjä ajatuksia ja saadaan sitä aitoa leikillisyyttä ja leikkimielisyyttä, joka itse asiassa sitten on todellisten innovaatioiden takana kuitenkin.
Sanoi arkkitehti Samuli Miettinen, jota haastatteli Pietari Kylmälä. Guggenheim arkkitehtuurikilpailun voittaja julkistetaan ensi keväänä. Ja poliittinen päätös siitä, että rakennetaanko museo ylipäätään Helsinkiin joskus hamassa tulevaisuudessa. Huumori on vaikea laji, toteaa Anna Laine kolumnissaan. Tällä hetkellä sen näkyvimpiä muotoja on MTVn ohjelma Putous.
Minulla on suuria odotuksia Svetlana Rönkön suhteen. Hän on yksi pari viikkoa sitten alkaneen Putous TV-ohjelman sketsihahmoista, jotka jälleen kisaavat paremmuudesta. Svetlana Rönkkö parodioi venäläistä hieman alla Pugachovan kaltaista naista, joka heti ensi töikseen suuteli kiihkeästi ohjelman juontaja Heikki Paasosta suoraan suulle. Ja vieläpä suuri eleisesti ja ylittäen räikeästi suomalaisille tärkeän henkilökohtaisen rajan, joka on suunnilleen käsivarren mitta itsestämme. Svetlana Rönkkö puhuu suomea liudentuneella aksentilla. Hänellä on valtava tukkapehko ja hänen mielestään kaikki on hieman juhmaa. Mutta ennen kaikkea hän on loistava karikatyyri avarasydämisistä, avoimista ja maailmaa syleilevistä venäläisistä. Kyllä, heitäkin on. Viime aikoina kuva Venäjästä on ollut niin masentava ja ahdistava, että tuntuu melkein mahdottomalta muistaa, kuinka kaikkialla, ihan kaikkialla, on myös kauniita, hauskoja ja hyväntahtoisia ihmisiä, myös Venäjällä. Kukaan ei takuulla pysty hyväksymään Venäjällä tehtäviä ihmisoikeusloukkauksia tai sodan lietsontaa naapurivaltioissa, mutta edes huonoina aikoina ei saa unohtaa, että Venäjälläkin on äärimmäisen sydämellisiä ihmisiä, jotka haluavat vain hyvää. Mielestäni Putouksen Svetlana Rönkkö muistuttaa juuri tästä. Mieleeni on kuitenkin hiipinyt yksi epämiellyttävä kysymys. Onko Svetlana Rönkön hahmo rasistinen? Olen pohtinut, voisiko TV-ohjelman sketsihahmo olla yhtä railakkaasti esimerkiksi somali tai romani. Muistatteko te Naima Aslakin ja Soikiapään? 80-lukulaisen huumorinkukan eli Hymyhuulet-ohjelman poromiehet, jotka kännissä laukkasivat pitkin tunturia ja lauloivat nunnuka nunnuka lailailaa ja lähtivät jokaisen sketsin lopussa luostholle lystinpithon. Naima Aslak ja Soikiapää aiheuttivat tiukkaa keskustelua siitä, levittävätkö Aake Kallialan ja Pirkka-Pekka Peteliuksen esittämät hahmot stereotyyppistä kuvaa saamelaisista. Eihän se kuva kaunis ollut, juovuksissa loilottavat saamelaiset tekemässä milloin mitäkin. Vaikka huumori itsessään perustuu usein ja ihan lähtökohtaisesti stereotypioille nauramiselle, on ymmärrettävää, että kyllä se voi mielen pahoittaa. Mutta palaan vielä Putouksen Svetlana Rönkköön. Mitäpä jos sketsiahmo olisikin vaikka somalialainen nainen Halima Abdullah Al-Pulla, joka vitsailisi mustan säkin sisältä ja kertoilisi, mitä kaikkea jännää sieltä löytyy. Sketsin päätteeksi hän aina kehaisisi, että taas mennään hakemaan sossusta kymmenennet lastenvaunut. Nauraisimmekohan me Halimalle yhtä riemuissamme kuin Svetlanalle? Suomessa tuntuu olevan täysin sallittua suhtautua halveksivasti tai jopa rasistisesti juuri venäläisiin. Venäjän läheisyys, kinkkinen yhteinen historia ja äärimmilleen pingottunut nykytilanne ovat ymmärrettävä selitys kiristyneisiin suhteisiin, mutta tekeekö se naurusta kuitenkaan sen sallittavampaa? Rasismi on vaikea määriteltävä, kun se verhotaan huumoriin ja kuorutetaan naurulla. On hyvin helppo vain sanoa, että vitsi vitsi. Huumori on yksi niistä muodoista, jotka kuvastavat ennakkoluulojamme, kuten muitakin julkisia yhteiskunnallisia diskursseja. Luin artikkeli, jossa kerrottiin yhdysvaltalaiskoomikko Dave Chappellista. Hänen sketsinsä ammentavat usein aiheensa juuri rotuennakkoluuloista ja stereotypioista. Chappellin kerrotaan lopettaneen televisioshownsa sen jälkeen, kun näki valkoisen miehen nauravan liian kovasti tietylle sketsille. Kyse on siis siitä, miten me nauramme ja mille. Sanoin heti alkuun, että minulla on suuria odotuksia Svetlana Rönkön suhteen. Se johtuu siitä, että uskon ja toivon sketsiahmon tuovan lämpöä suhteisiimme venäläisten kanssa. Onnistuessaan Svetlana saa meidät nauramaan lämpimästi yhdessä, suomalaiset ja venäläiset.
Näin sanoi Anna Laine ja minä nyt lämpimästi kiitän teitä kuuntelijoita tästä lähetyksestä. Huomenna puhutaan muun muassa siitä, voiko matkailu edistää rauhaa. Pietari Kylmälä on studiossa ja Kultakuume tähän samaan aikaan. Ja kerrotaan tähän loppuun vielä, että kirjamessuilta on luvassa suoraa striimiä tuolla Ylen verkkosivuilla www.yle.fi/kirjamessut. Käykää siellä katsomassa lisää. Nyt kuulemiin.